На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Ради.
Здравейте от мен. Аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Ето и темите днес. Здравеопазването ни лошо и неефективно според доклада на Световната банка.
С какво се обработва месото в Макдоналдс? Разкритие на култовия готвач Джейми Оливър.
10 строго пазени тайни на млечната индустрия.
И поредицата Ти и твоето здраве. Днес ще говорим за идеалната диета.
А за финал, рубриката Изпълнени с енергия. И това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, качеството и ефективността на здравеопазването в България са на лошо ниво, а броят на недоволните пациенти расте. Това сочат изводите в доклада на Световната банка за застаряването на населението, информира вестник Стандарт.
Според доклада, големият брой болници и тяхната разпокъсаност е една от основните причини за неефективните здравни услуги. Поне 13 пациенти на ден се изписват от малките болници за интензивни грижи в европейските страни с добре организирано здравеопазване. В България обаче броят на болните, които напускат клиниките, е по-малък от 13 в 193 лечебни заведения от 275, показват анализите на банката.
Броят на преминалите пациенти е много важен не само за ефективността на болниците, а и за качеството на услугите в тях. То е толкова по-голямо, колкото повече пациенти лекуват медиците. Освен броя на болниците, проблем за страната ни се оказва и подборът на пациентите според доклада на Световната банка. 20% от хората, които са били хоспитализирани, не е трябвало да се лекуват в болница, а при специалист или джипи категорични са от Световната банка.
Застаряването на населението у нас поставя нуждата от задължителна промяна на здравните грижи, смятат още от Световната банка. Задължително е страната ни да създаде условия за продължително лечение. Сред другите мерки, които експертите предписват, са преструктуриране на болниците, въвеждане на селективно договаряне от страна на касата с тях, също така повишаване на нивото на квалификацията на джипитата и специалистите в извънболничната помощ.
Продължаваме с още една новина, която наистина е много полезна за младите хора и децата, любители на бързата храна. Култовия готвач Джейми Оливър осъди гиганта в сферата на бързото хранене Макдоналдс. Оливър успя да докаже, че към каймата, от която се приготвят кюфтета във веригата, се прибавя амониев хидроокис. Процесът е наречен розов слузест процес. Подобно месо е обявено като негодно за консумация. В нагледна демонстрация Джейми показва как се приготвя месото за пилешки бургер от кожата, мазнините и вътрешните органи на пилето. Това е показано и на група деца, които заявяват, че вече са отвратени, по техните думи, от популярния бургер.
Преди време Оливър проведе кампания за здравословното хранене в училище. След като доказа, че децата могат да се хранят здравословно и в училищните бюфети, британското правителство отпусна на проекта 280 милиона паунда. Знаменитият готвач е собственик на ресторанта 15, в който деца в затруднено финансово положение с криминални досиета или дислекция са безплатно обучавани и имат възможност да развиват кулинарните си умения. Заради многобройните си каузи, зрителите на BBC обявиха Джейми Оливър за най-вдъхновяваща политическа фигура на 2005 година.
Относно съдебното решение, Макдоналдс обявиха, че ще променят рецептите си, но отричат това да е свързано с кампанията на Оливър. Наскоро македонският вестник Дневник съобщи за затварянето на всички ресторанти от фастфуд веригата в Македония. Според компанията това е вследствие на отнет лиценз.
В официалния сайт на компанията се потвърждава, че предлаганата от тях храна е проверена от Комисията за контрол на храните или Кастата, както и че решението им да се спре третирането на месо с амониев хидроокис датира от август 2011 година.
Скъпи приятели, изводите си остават за вас. Не сменяйте честотата. След малко продължаваме с 10-те строго пазени тайни на млечната индустрия. Аз съм Ради, а вие сте на вълните на Радио Гласът на надеждата. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Здравейте пак, скъпи приятели! Вие слушате По-добре здрав, здравното предаване на Адвентното радио и сте в компанията на Божидар и на мен, Ради. Не всичко, което е бяло на цвят и се представя на витрините за млечен продукт, всъщност е сирене или кисело мляко. Жълтите буци също не са непременно кашкавал. Ето 10 от най-пазените мръсни тайни на млечната индустрия, които, струва ми се, бяха публикувани във вестник Труд.
Първо, ако си купите бяла бутилка с надпис кисело мляко за пиене, може да се окаже, че са ви продали пача с нишесте. Затова, преди да купите те нареченото кисело мляко за пиене, задължително четете дребния шрифт на етикета. Иначе ще ви пробутат продукт, забъркан от свински желатин, модифициран от царевично нишесте, концентрат от моркови, грозде, арония, набухватели, както и млечно-кисели бактерии. Със сигурност ще ви провокират и с доста по-ниска цена. Задължително се слага и подов подсладител, за да скрие от вас истинския вкус на съдържанието в бутилката.
Второ, не си мислете, че сирене се прави само от мляко, става и от телешко шкембе и тебешир. Лошото е, че доскоро често се срещаха и на пазара. Рецептата. Разтваря се вода със сухото мляко, за да се получи около 2,8 до 3,5 литра течност. Към нея се прибавя палмова мазнина в хомогенизатор. Така се постига нужната масленост, като мазнините и водата се свързват с различни амалгатори и се добавя протеин, извлечен от телешкото шкембе. При тази процедура обаче се получават трансмазнини, които се натрупват в кръвоносните съдове на организма и може да ви докарат инфаркт.
Българското сурово мляко е рай за бактериите. Замислили сте се за пътя на млякото от обора до хипермаркета. Истината е, че около 50% от произвеждането у нас, близо 1 милион тона мляко годишно, идват от небондернизирани обори с по 2-3 крави. Броят на бактериите и микроорганизмите в това мляко стига до 1 милион броя, което е 10 пъти над нормата на Европейския съюз, която е закована на 100 000 броя. Затова и българските стоки, произведени от това мляко, не се допускат за продажба на пазара в Европейския съюз и ги има само в нашите магазини.
Надписът бяло саламурено върху етикета 100% ви лъже, че ще купите сирене. Това е любима хватка, за да ви пробутат продукт от палмово масло и много ета. Заблудата с бяло саламурено всъщност е законна. Законът забранява продукт да носи името сирене, кашкавал или мляко, когато в него няма мляко.
Неозрялото сирене е опасно. Познава се, ако е на дубки. Ако бялото саламурено сирене е на дубчици след разрязване, това е сигурен знак, че в процеса на обработка има допуснати грешки. Дубките са индикатори за бактериално замърсяване, например E. coli, което означава, че санитарно-хигиенните норми при производството на сиренето или добиването на млякото не са коректни. Сирене с такива характеристики често има леко неприятен вкус, различен от стандарта. може да си докарате и домашно разстройство.
Соленото сирене замазва гафове. По-добре не го яще. Запомнете производителя и марката му и не я допускайте в хладилника си. Причината. Най-вероятно производителят е добавил повече сол, за да избегне дългия процес на зреене и да продаде по-бързо продукта, така той рискува вашето здраве и репутацията на своята фирма.
Пристрастяването към млякото. Гаранция за свръхтегло. Едва ли някой производител ще посочи това на етикета на продукта си, но маслото, сметаната, пълномаслените млека и сирена са с висока масленост и калоричност. Те са източник на наситени масни киселини и прекомерната им консумация увеличава риска от свръхтегло и затлъстяване.
Жълтата буца не винаги е кашкавал. Ефтино сирене Гауда и Едам се преопакова у нас и се предлага като български кашкавал. Причината да се маскира е, че потребителите предпочитат родните продукти, а Гаудата, въпреки че е в изобилие, не се търси толкова много. В същото време вносното сирене се прави с растително масло, а не от мляко.
Кашкавалът от палм се познава при рязане с нож, престоял в хладилника. Причината е, че растителните мазнини полепват по острието при ниска температура, а млечните не. Обяснението е, че в палмата има ненаситени масни киселини, докато животинските са наситени.
От мандрата до софрата сиренето поскъпва и с до 100%. За приготвянето на килограм трябват около 6,5 литра краве мляко, сметнато при цена от 80 стотинки на литър, само основната суровина струва 5,20. Още около левче отива за мая, за кваска, калциев дихлорид, сол, ток, тенеки и памучни кърпи. Добавиме задължителните 20% ДДС и килограмът стига до 7,50. В хипермаркети и бакалии обаче може да намерите сирене и от 15 лева за килограм. Скъпи приятели, ние вярваме, че здравето е култура, затова се опитваме да бъдем максимално откровени с вас. Разбира се, всичко, което зависи от това да водите природосъобразен начин на живот и да бъдете по-здрави, е решение, което е във вашите ръце. Ние спираме до тук с темата. Разбира се, вие може да повдигнете и други въпроси, които да коментираме заедно. А сега нека да прекъснем за момент, но вие не сменяйте честотата, защото продължаваме само след минута с идеалната диета. Това е по-добре здрав. Продължаваме след малко. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, здравейте отново! Вие сте с радиогласът на надеждата и по-добре здрав в компанията на Божо и Ради. Пристъпваме към поредицата Ти и твоето здраве, а днес ще говорим за идеалната диета. Тя трябва да съдържа следните хранителни елементи. Въглехидратите като основен енергиен източник трябва да са около 60-70% от храната, която ядем. Това включва хляба, зърнените храни, меда, плодовете и всичко сладко.
Мазнините трябва да бъдат от 20-25% от нашата храна. Прясното мляко, сметаната, ядките и маслините са техни представители.
Протеините заемат дял от дневната дажба, който се равнява на 10-15%. Повечето хора си набавят белтъчините от животински продукти, но по-добрите източници са зърнените храни, бобовите растения и житните култури.
Какво да кажем за тайната на дълголетието? Интересният факт е, че някои от животните, които са вегетарианци, имат по-дълъг живот. Слонът е чудесен пример за това, а лъвът е месоядец. Въпреки бързината и силата си, той се изтощава лесно от продължително бягане. От друга страна, Штраусът, който също е вегетарианец, притежава изключителна издръжливост.
Боже, със сигурност има много примери в животинското царство, но да обърнем внимание на изследванията. Повечето от тях, направени върху протеиновите източници и тяхната необходимост за човешкото тяло, се базират на тестове върху един единствен протеин. Ако този протеин, като например глутен от жито, е беден на една от аминокиселините, изграждащи протеина, тогава той е второкласен, смятат специалистите. Знаем, че житото, когато го ядем с грах, боб, леща, орехи, яйца или мляко, се допълва от аминокиселините на тези храни. Жито, бедно на аминокиселината лизин, получава протеин, богат на лизин от грахта и така нататък. Така че в никакъв случай житото не е второстепенен протеин, а само се нуждае от добавка.
Нужните протеини се набавят с разнообразието от растителни храни.
Това е абсолютно така. Има и различни таблици, които ни дават повече информация, но да видим какви са резултатите от изследванията.
Направено е прецизно проучване на 200 човека, 112 от които са вегетарианци, 88 месоядни. Вегетарианците, които консумират само растителни храни, са близо 3 кг по-леки от идеалното тегло. Вегетарианци, които използват яйца и млечни продукти, но не употребяват месо, заедно с месоядните, имат средно 7 кг на нормено тегло. Младежите вегетарианци, които използват мляко и яйца, консумират само 3/4 повече протеин от своите връстници, стриктни вегетарианци. В растежа на младежите не са открити видими разлики. Такива няма на ръст и тегло на вродените бебета на вегетарианци и невегетарианци. Ако във вегетарианската диета има някои грешки, те биха се явили по време на бременност или по-късно при растежа на децата.
Всъщност, световно известни учени по въпросите на храненето са декларирали многократно, че вегетарианската диета е напълно задоволителна относно човешките нужди.
Доктор Фредерик Стор, световно известен диетолог и професор по въпросите на храненето в Харвардския университет, изтъква, че нуждата от червено месо при дърварите е станала навик, който няма медицинско основание, нито е недостиг в диетата.
Диетолозите от Лома Линда докладват, че чисто вегетарианската диета, употребата на която няма видими признаци на недостиг, съдържа достатъчно калории, които се получават главно от нерафинирани зърнени храни, бобовите растения, ядките, орехи, лешници, бадеми, фъстъци, ядкоподобни семена, като слънчогледово семе, тиквено, ленено, сусамово и други, разнообразие от зеленчуци, включително и листни такива, както и изобилие от плодове. Но да видим кои са опасностите от консумирането на месо. Знаем, че високото съдържание на животински храни, мляко, сметана, яйца и сирене имат връзка с смъртността от атеросклероза, това е втвърдяване на артериите, и е резултат от наситените мазнини в месото и холестерола. Последният идва само от животински източници. Организмът произвежда собствен холестерол в черния дроб и червата. Холестеролът е съставна част на всяка клетка и е необходим за изграждането на жизнено важни хормони в тялото. Излишъкът от наситени мазнини и холестерол от храната се прехвърлят в артериите, образувайки плаки. Така в артериите става задръстване. Атеросклерозата и твърдяването на артериите са сред първите болести, появяващи се сред хората, които живеят богато и ухолно. Ако коронарните артерии се запушат, това може да е краят.
Престижна сърдечна асоциация в Америка прави следното изказване. Вегетарианската диета е напълно достатъчна и добре балансирана. Всъщност, тя е превъзходен начин да контролира количеството на ситени мазнини и цялостния обем на мазнини в диетата. Все повече и повече лекари поставят своите пациенти на диети, ограничаващи консумацията на холестерол. Това ще намали смъртността, дължаща се на коронарно-сърдечно заболяване, удари и заболявания на кръвоносните съдове. Очевидно е, че идеалната диета, вегетарианската в по-широк смисъл, има много преимущества над богатата комплексна храна, която включва употребата на месо и животински храни, богати местни сосове, сметана, сирене и яйца.
Някои си мислят обаче, че ще се разболеят, ако не консумират месо. Експертите обаче ни казват, че по-скоро ще се разболеят, ако консумират. Животното, което ядеш, е съставено от храните, които то яде. Кравата, фазана и заека ядат трева, зърна, листа и плодове. Няма да ги видите да ядат месо. Те преобразуват протеина от зърната и тревата в животински протеин. И така, ако консумирате месо, вие ядете онова, което те са яли, но втора употреба, втора ръка. Защо не прескочим кравата и не ядем храната си от първа ръка? А ето и друг факт. Днес преобладават болестите сред животните. Бихте ли яли сухото заразено месо? Знаем също, че животинската мазнина е един от главните фактори за втвърдяване на артериите. Това означава сърдечни проблеми, много видове бъбречни проблеми, високо кръвно налягане, апоплексия или удар. Всички те се осложняват и ускоряват с яденето на месо.
Между другото, пикочната киселина се изхвърля от животинските бъбрици и действа като стимулант на човека, консумиращ месо. Понеже пикочната киселина е отпадъчен продукт, вашите бъбрици трябва да се освободят от нея.
А това осложнява нещата. Но какво да правим за повече сила? Да минем към позитивната страна на въпроса. В тестовете за издръжливост вегетарианците винаги печелят, както показват сериите от експерименти между вегетарианци и месоядни. Първият тест бил за издръжливост, в който участниците държали ръцете си в хоризонтално положение. Месоядните издържали 10 минути, докато неядящите месо 49 минути. В същия тест месоядните успели да се наведат дълбоко към колената си 383 пъти, докато вегетарианците 833 пъти. Все още ли мислите, че ви е нужно месо, за да сте силни?
Обяснихме, че яденето на месо не е необходимо за снабдяването на организма с протеин. По тази точка ще ви представим още едно изявление на доктор Мак Колъм, откривателя на витамин А и Д. Цитат. Не се съмнявам да заявя, че вегетарианската диета с добавка от мляко е най-задоволителната диета за човека. Всички изводи от животинските експерименти и човешкото участие по неоспорим начин доказват, че не е необходимо присъствието на месо в диетата.
И така, нека да дадем на тялото си най-доброто. Може би за известно време, ако решите да откажете месото, то ще ви липсва. Но не прекратявайте опита си, ако сте взели решение да спрете месото. Бъдете последователни, за да се радвате на добро здраве. Много хора, преминали на вегетарианска диета, бързо подобряват своето здравословно състояние, повишават своята издръжливост и нервите им се успокояват. Затова ние лично без съмнение ви препоръчваме да опитате този начин на хранене.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Уважаеми приятели, вече сме в края на нашата среща днес, а както обикновено, сега ще обърнем внимание на нашата духовна страна. В поредицата «Изпълнени с енергия» ще говорим как да опростяваме нещата и всъщност каква е ползата от всичко това.
Ето какво споделя Лари Ричардсън. Преди няколко години с раница на гръб взех участие заедно с една група в 10-дневно пътуване през планинската вирига Сиера Невада. Всичко, от което се нуждаехме – храна, дрехи и приспособления за готвене, палатка – трябваше да бъде опаковано и носено в раницата. Тъй като препоръчителният товар за носене на гръб е 1/3 от телесното тегло, аз трябваше да сведа моя багаж под 30 кг. И преди съм бил на няколко изкачвания по време на уикендите, но да опаковам багаж за 10-дневно пътуване е далеч по-сложно нещо, отколкото за 2 дни. Трябваше да си напомням постоянно, че трябва да опростявам. Никакви специални ястия, само осушени и замразени закуски, които да могат да смесвам с вряла вода. Никакви 2 якета за смяна, само едно. Никакви 3 чифта панталони, само един. Никакви 6 комплекта бельо, само един. Никакви допълнителни обувки или шалове. Никакви книги за вечерно четене. Всеки предмет трябваше да устои на изпитанието. Дали наистина се нуждае от него? Един мой приятел даже сряза на 2 дръжката на четката си за зъби, за да намали излишния товар. Всеки грам, оставен зад гърба, носи блажено облекчение в продължение на цели 10 дни. Каква разлика в сравнение с пътуване с влак? Понякога в живота си съм мислил, че спасението е твърде сложно нещо, поне по начина, по който някой го прави да изглежда. Сякаш достигането до небето зависи от това какво ям, как се обличам, къде отивам, как тълкувам библейските пророчества, как избирам да се покланям и така нататък и така нататък. Простата формула на Йоан 3 глава 16 стих е станала 50 кг багаж. За пояснение, Йоан 3 глава 16 стих е златният стих на Библията, който ще го цитирам, защото Бог толкова възлюби света, че даре свой единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Исус поставя прямо въпроса във вид на остър укор. Той заявява: но горко вам, книжници, фарисеи, лицемери, защото затваряте небесното царство пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат. Според Евангелието на Матей, 23 глава, 13 и 14 стихове. Опростявай, опростявай. Спасението не е сложно нещо. Пророк Михей го е свел до три главни елемента. Да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Михей 6 глава, 8 стих. Тогава да сваля товара от плещите си.
Скъпи приятели, наистина много практична тема и може да я погледнем в много аспекти на нашия живот и в най-ежедневните неща, и в духовните неща. Така че въпросът остава за всеки открит. Как да опростим живота си така, че товарът, който носим, да не ни смазва, а да ни помага да напредваме. Това беше от нас за днес. А вие слушайте По-добре здрав и следващия понеделник по това време на тази честота, ако пък ви липсваме с здравна порция или пък друга духовна храна, може да посетите нашия сайт awr.org, където ще намерите богато изобилие от теми. Хубав ден и останете със здраве!